Un tā, grūtais pirmdienas rīts klāt. Labrīt, Mārim Zandaram. Grūts rīts ne tikai viņam, bet arī iespējams laindotai straujumai. Beidzot sākas jauns darba celiens, apsveikumi, ballīte beigusies.
Ne, nu, tieši tā fotografēšanās un puķis ir beigušās, nu, jāsāk strādāt. Jāsaka, paskatoties uz dienas kārtību valdības, īsti labs iespējas nerodas. Vien iemeslu dēļ nav laba vispār tāda mode kaut kādas jautājumas likt dienas kārtībā, pēc tam raut ārā no turienes. Šā gadījumā runa ir par tēmu, kurā pievērsās arī sabiedriskais medijas, proti Finanšu ministrijas izstrādātā koncepcija, kā jāattīstās finanšu sektoram 14-16. Gadā. Tas ir tāds ļoti patiešām strīdīgs iekšējām, teiksim, nozara iekšējām pretrunām pilns jautājums, jo ir bankas, kas tiešām grib padarīt vieglākus nosacījumus tā saucamiem nerezidentiem šeit. Valsts to tā kā īsti nevēlas, lai kā arī būtu Finanšu ministrija, un es pieļauju, ka arī Latvijas Banka tur stāvējusi klāt, šo koncepciju izveidoja. Vēl piekdien tā bija iekļauta valdības dienas kārtībā, respektīvi rītdienas, un tad šorīt no rīta jau vairs nebija. Kas, teiksim, nu kā lai pasaka, ja tā ir tāda, tagad būs tāda mode vai paņēmiens, ka tikko ir strīdīgāk kaut kādi jautājumi, kur, teiksim, pēkšņi sāk zvanīties un lūgt kaut ko atlikt, tāpēc, ka vēl tur ir baigi jākonsultējās, lai gan īstenībā spriežot pēc šī dokumenta izklāsta, tur ir notikuši ilgstoši konsultācijas ar nozari. Lai kā arī būtu, ka pēkšņi tas tiek atlikts un tā, nu tad tie darbi īsti labi uz priekšu nevirzīsies, jo ja visu laiku tiek meklēts tāds kompromiss, lai tikai Dievs nedod, kaut kāds nebūtu apvainots. Tā nenotiek, vienmēr kāds ir apvainojies beigās. Tādēļ, nu, es negribu īpaši piekasīties šim konkrētam gadījumam par šo finanšu tirgus attīstības koncepciju, bet nu, tas ir, teiksim, tāds viens diezgan dīvains iesākums. Protams, ka straujumai ir jārēģinās to, ka viņu nu, visu laiku salīdzinās tagad ar Dambrovski, to skaitā, kā viņa vada sēdes, cik viņa spēja pamatot savu viedokli vai aizstāvēt. Un man šķiet, ka, teiksim, nu, viņa, protams, daudz lietas pārmantojusi. Nevis tāpēc, ka Dambrovskis būtu speciāli kaut kā bezatbildīgi, piemēram, tur atlīdzis tās lietas, nosaucās lendot tiec tu galā. Bet, nu, objektīvi tas tā ir noticis, un no šī viedokļa, man šķiet, ka viņai nu, lielākai, teiksim, tāds pārbaudījums būs nu, šī elektroenerģijas tirgus atbrīvošana, jo nu, tur ir tā, tas ir vēl pēdējā Dambrovska sēde bija, respektīvi tāda nu, reālā darba sēde. Nu, tad tur izskatījās, tur bija nu, pieaicinātās personas un tā joprojām, un tad tie, kas vēroja šo sēdi, teiksim, tiešraidē, nu, tad likās, ka vispār problēma nav, nevar būt, nebūs, un tas būs tikpat viegli, kā, nezinu, no ieslēgt elektrības slēdzi. Nu, es pieļauju, protams, kur būtu mēdī dzen drusku vilni un taisa to drāmu pa lielu, bet, nu, skaidrs ir tas, ka, ja šī Dombrovska valdība pēdējās, teiksim, savā darbības laikā šo elektroenerģijas tirgus liberalizāciju centās, nu, pateikt, ka tas vispār jūs neskara un tā ir problēma. Tad, domāju, ka nu, straujumi tagad saņems to mantojumu tādu, ka viņiem būs stingri jāskaidro, ka tas tik vienkārši arī nav un ka vispār ka izvēlēties, protams, varbūt ir vienkārši, bet, nu, vispār cena var mainīties, nu, tādas lietas, ja. Un vai, kā viņa to tiks galā, tas būs labs jautājums. Un līdzīgi arī kas ir pārmantoti virkni jautājumi, kas skar valsts attiecības ar pašvaldībām. Es neieslīgšu sīkumos, tur ir sākot ar dažādu nekustamu īpašumu reģistrācijas kārtību un tā joprojām. Es gribu teikt to, ka Dambrovskis nu, vairāk vai mazāk tur vienmēr varēja vērot, kā viņi villojās šajās valdības sēdēs, pašvaldība, savienības pārstāvis ar ministrijām. Dambrovskis bija diezgan distancēts. Straujuma ir sevi tā kā jau iepozicinējusi kā cilvēks, kurš draudzīgāks ir pašvaldībām. Un nu, tas nozīmē, ka Nu, jā, tas nozīmē, ka virkni kaut kādu lēmumu, kur ministrijas uztais. Es nesaku, ka tas labi vai slikti, vienkārši tas nozīmē, ka tas varētu būt cits akcents viņa darbībā, jo es varu sakt, Dambrovskis aptuveni tā, nu, finanšu ministrija tiek iet galā, tur viņam bija slavinājis, varas saprecizējiet, tiek iet galā un tad tur, nu, kaut kā, bet es tur neiejaucos straujumu, kur tā tad jūtās tāda, kā pašvaldību aizstāvi. Nu, tad atcīmredzot ministriju valsts sekretāriem, valsts sekretāru vietniekiem, es domāju, finanšu tieslietu jārēķinās, ka viņiem būs agresīvāks partners ne tikai tur malā, nu, kur pašvaldības savienībiem mērlēts kājās, bet arī pašā galda galā. Nu, tā kā, jā, nu, jāsāk strādāt cilvēkam. Visiem pāriem arī tiem džentumeņiem un dāmām.
Strīķes mantojums, nu, arī, būs pārbaudījums.
Nē, protams, nu skarbs īstenībā, nu, jo es domāju, ka viņai jau tā jau it kā tagad bija pauze, lai iepazītos ar situāciju vai kaut ko, nu, tur tā. Nebūs viegli, protams. Bet, nu?
Paldies ar pirmdienas komentāru. Studijā bija Māris Zanders.